Veľmi vám pekne ďakujem za pozvanie ďalšie na túto tému, ktorú sme nazvali ateistické evanjelium s otáznikom. Tá téma je schválne nazvaná provokatívne. Vieme, že evanjelium sa rezervuje pre kresťanské evanjelium, pre správu o Ježišovi a o jeho smrti za hriechy a vzkriesení. Evanjelium znamená dobrá správa a my sme sa tu vrátili, alebo je to pokus vrátiť sa k pôvodnému významu z gréckého slova evangelion, čo znamená dobrá správa nie náboženského rázu. A pokiaľ tomu dobre rozumiem, tak najviac sa používala v súvislosti s oznamom víťazstva vojenského. Teda keď niekto, nejaké mesto grécke zvíťazilo v nejakom boji, v nejakej vojne, tak poslali bežca, ktorý bežal domov do mesta a priniesol správu o víťazstve a táto správa sa volala evangelion. Takže evangelion je dobrá správa, ateistické evanjelium chce rozmýšľať o tom, prečo niektorí ľudia, tým vôbec nechcem povedať, že všetci, ale prečo pre mnohých ľudí je ateizmus dobrá správa. Až takého, že náboženského rázu, že sa tešia z toho, že nie je Boh. Čo to asi môže znamenať? Myslím si, že pre veriacich, ako sme tu pravdepodobne väčšina, je dobre si uvedomiť, že ateizmus v nejakom rozmere uvoľňuje ľudí. Že ľuďom dáva niečo, čo vnímajú, že náboženstvo by im vzalo. A o tom práve by som nechcel uvažovať. To, čo, ako to budeme robiť, ja by som chcel na začiatok, aby sme si vypočuli pieseň. Bude to po anglicky, potom ju budeme mať preloženú. Takže ak niekto nevie anglicky, tak vydržte. Nechcem tú pieseň prerušovať prekladom na hlas, aby sme mohli si ju vypočuť. A potom budeme preberať ďalšiu pieseň, ktorú som nenašiel na hratu, takže pôjdeme len cez text a potom by sme mohli k tomu robiť nejakú analýzu. Takže vypočujeme si teraz pieseň, ktorú zložil a naspieval John Lennon. Thank you. Predpokladám, že poznáte túto pieseň, je to relatívne stará pieseň. A teraz prejdeme, čo vlastne, o čom tu John Lennon sníva. Ten preklad môžeme prejsť pomaly, aby sme si povedali, že teda v čom je predstava evanjelia sveta bez náboženstva. On tam o Bohu nehovorí, ale myslím si, že je jasné, že jeho predstava je, že svet bude šťastný, bude mať bratstvo medzi ľuďmi, keď nebudeme mať žiadnu vieru, nič posmrtného, nič vyššieho, budeme žiť pre dnešok, takže môžeme si to prejsť. Žiaľ, nie je to prebásnené, takže vydržte ten preklad. Predstav si, že nie je žiadne nebo. On nehovorí, že nie je, on prichádza s tým, že snívam. No, nie je žiadne nebo. Snívame obyčajne o tom, čo je evanjelium, čo je dobré, čo je príjemné. Takže predstav si, že nie je žiadne nebo. Je to ľahké, len to skús. Myslím si, že má pravdu. My, neviem, či každý deň, celý deň radi myslíte na nebo. Proste máme toľko problémov, že nie je ťažké zabudnúť na nebo. Žiadne peklo pod nami, to je ešte ľahšie. Nad nami len obloha. Predstav si, ako všetci ľudia žijú pred dnešok. Predstav si, že nie sú žiadne krajiny, nie sú hranice, nie sú žiadne štáty. Všetko je jedna veľká rodina. Nie je to ťažké. Nič, za čo treba zabíjať alebo zomrieť. Teda, nič nie je také vážne, aby som sa musel do toho investovať tak, že za to chcem aj zomrieť. Teda, tým ho chce povedať, že žiadne násilie. Ani voči mne, ani voči nikomu iné. Teda, svet bez násilia, svet bez náboženstva je svet bez násilia. Ani žiadne náboženstvo. Predstav si, ako všetci ľudia žijú život v miery, v pokoji. In peace. Všetko je pokoj. Predstav si, že nie je žiadne vlastníctvo. Tu máme, skoro by som povedal, náš starý marxizmus. Podľa marxizmu prvý hriech bolo, že niekto povedal na nejakú vec, že to je moje. To bol prvý hriech. To, čo kresťanstvo učí, že sa stalo v Édene, tak podľa, nie len marxistov, ale marxisti to mali takto, že proste treba zrušiť súkromné vlastníctvo, vtedy ľudia budú šťastní. Zaujímavé, že John Lennon, asi si nemyslíme, že bol marxista, ale vidíte, že sa to tu objavilo. Nie je žiadne vlastníctvo, nikto o ničom nehovorí, že to je moje. Dokážeš to? Hey, I wonder if you can. Tak to je asi tak, že som zvedavý, či to dokážeš si to predstaviť, že nie je žiadne vlastníctvo. Netreba túžiť ani hľadovať. To už neviem, či je až taká evanjelium, že netreba mať žiadne túžby. Všetci ľudia sú bratia. Predstav si, ako všetci ľudia sa delia o celý svet. Každý má všetko. Možno povieš, že snívam, ale nie som sám. Takže tu vnímate, že on mal predstavu, že mnohí ľudia, to je také, tak by som povedal, smerom k New Age. Súhlasíte? Také to, že povedomie zmeníme v ľuďoch a to povedomie, alebo to myslenie povedie k šťastnej spoločnosti. Teda, že snívam, ale nie som sám. Dúfam, že jedného dňa sa k nám pridáš a svet bude žiť ako jednota, alebo jeden. Neviem ako vy, ale ja mám dojem, že toto má silný náboj túžby po niečom krásnom, po niečom ideálnom. Súhlasíte? Ak máte iný názor, tak prosím, ozvite sa. Nech tu ja neanalýzujem niečo, čo ľudia vnímajú inak. Ale podľa môjho dojmu táto pieseň, keby sme teraz zneužili slovo evanjelium, je evanjelizačná. Pretože ona sa snaží získať ľudí, nenápadne skoro, tým, že skúsme si to len predstavovať. A keby to bolo príjemné, keby nikto neveril v nebo, nikto neveril v peklo, nikto nežil pre večnosť, nikto o ničom nehovoril, že to je moje, nie je vlastníctvo, nie sú krajiny. Nebol by to nádherný svet? Kto z vás má dojem, že taký svet by bol pekný, dobrý? Kto má dojem, že nie? Takže nikto sa nehlási. A jeden. No. Takže mne, ja len si kontrolujem, že či sa nezdržiavate hlasovať. Takže to je pieseň, ktorá je, neviem, či ju môžem nazvať filozofická, alebo taká skôr apeluje na našu túžbu, predstavivosť a také zahlbenie. Možno, že by sa tu hodilo slovo hlbava. Teraz skúsme inú pieseň, tu som nenašiel na internete, takže žiaľ vám, nemôžem ju pustiť, ako sa spieva. Ale toto je tiež nie priamo ateistická pieseň, alebo teda neverecká nejaká, ale obúva sa do viery či kresťanov. Takže ja budem čítať a skúsme uvažovať, že či toto tiež sa dá nazvať ako predstava evanjelia v úvodzovkách niečoho príjemného. My sme starší pohani a my žijem u Labe. Česky asi všetci viete, takže nemusím to prekladať. Na jejich Jezu Krista kliďánko se vidlabem. Takže dosť tvrdé, nie? To takto povedať, ale asi vnímate, že tu nejde o nejakú úvahu o krásnej budúcnosti, ale proste kašľa na to, vydlabať sa. Když sú blbí, ať si řeší své křesťanské problémy, my máme své staré zvyky a na louce totémy. Moje žena, tvoje žena, žijem pěkně po kupě. Dva otroci na zahrade, třetí otrok v chalupě. Musím sa priznať, že celkom som nepochopil s tými otrokmi. Zdá sa mi, že sú to nejaké sexuálne narážky, moje žena, tvoje žena, proste nebudeme tu rešpektovať nejaké staré kresťanské zábrany o cudzoložstve, smilstve alebo niečom. To je jedno. Každý žije, ako sa mu chce. Žil tak deda, žila bába, proč bychom se mienili? Každý správny pohan kašle na tých jejich Cyrily. Okay. Vieme, kto je Cyril, metod. Okay. Správny pohan, ten na to kašle. Přežili sme inší vieci, přežijem i nářezy, vzhůru vierni pohani, neb naše pravda zvítězí. Tak. Prosím?
Aká pravda?
No táto, čo tu hovorí. Vykašľať sa na všetko. Ak, ja som niektoré texty od tohto autora Jaromíra Nohavicu si prezrel. Tam aj máte autorstvo, že kde to je z internetu. Nohavica.cz je to oficiálna stránka tohto autora, takže nie je to niekde okutne zohnané. A tá ich pravda je iného rázu ako tá Lenonova. Lenon sníva o budúcnosti, o krásnom svete bez násilia. Nohavica potrebuje sa uvoľniť morálne a kašľať na to, že tu niekto má nejaké predpisy a vyžaduje od neho, aby slušne žil, alebo aby mal jednu ženu a tak ďalej. Takže myslím si, že aj táto pieseň, a znovu sa vás pýtam, súhlasíte, že vedie k nejakému uvoľneniu? Neviem, či pre tú ženu, ktorá bude žiť v takomto manželstve, ale rozhodne on to vyjadruje ako niečo, čo vedie k uvoľneniu. A preto si myslím, že tieto dve populárne piesne nás vedú k tomu, že neviera alebo ateizmus môže byť uvoľnený. Rád by som teraz v tej prvej časti sa pýtal s vami, a keď budete mať nejakú námietku, tak by som bol rád, aby ste sa ozvali. Pretože myslím si, že otázka ateizmu, ja som radšej to nazval názvy pre nevieru, lebo ateizmus má tendenciu, ten názov nás často vedie k nejakému veľmi silnému filozofickému mysleniu. Keď už niekto sa nazve ateista, tak je dosť pravdepodobné, že to používa preto, lebo jeho postoj je premyslený. To, čo by som ja to chcel s vami preberať, je nie len ateizmus, ale neviera. Sledoval som na BBC taký program, sériu História ateizmu, a ten autor sa rozhodol, že teda nebude hovoriť o ateizme, ale o disbelief, o neviere, alebo odmietnutí viery, pretože ateizmus je dosť koncentrovaný názor, ktorý predpokladá racionálnu pozíciu a formulovaný názor. Zdá sa, aspoň z toho, ako som sa rozprával s niekoľkými ľuďmi a z toho, aký je môj dojem aj z literatúry, že väčšina ľudí je neveriaca, alebo ak chcete, bezbožná, nie preto, že dospeli k tomu nejakým vážnym racionálnym uvažovaním, ale skôr to nachytajú, tak by som povedal, ako z okolia. A táto neviera je prakticky ateizmus. Takže keď to nazývam neviera, tak tým nechcem povedať, že to nie je ateizmus, ale nie je to ten ateizmus, ktorý sme my boli zvyknutí pred viac ako 20 rokmi, marxistický, dialektický materializmus, ktorý mal byť vedecký, sa tak volal vedecký materializmus. Hej? Tak ak ste tu niekto starší, tak si pamätáte, že toto do nás hustili, že to je vedecké a že to je premyslené a že to o všetkom dokáže hovoriť a všetko vysvetlí. Tak toto je jeden typ. Prvý názov, ktorý som navrhol pre nevieru, je skepticizmus. Skepticizmus je ateizmus nie v tom zmysle, že tvrdí, že nie je Boha, ale skepticizmus je jednoducho pochybný. Ten filozofický skepticizmus hovorí, že o žiadnej otázke sa nerozhodni, ako to je. Teda pestuj pochybnosť. Schopnosť nerozhodnúť sa a nechať veci akoby visieť vo vzduchu je skepticizmus. Samozrejme, že skepticizmus môžeme vidieť aj v inom vydaní, keď už tvrdím, že neverím niečomu. Ale keď študujete starú školu skeptikov, filozofov gréckych, tak zistíte, že ten návrh išiel tým smerom nerozhodni sa. Nie je tvrdenie, že to je tak alebo inak, ale nerozhodni sa. Nechaj priestor pre pochybnosť. Z hľadiska viery v Boha takéto nerozhodnutie je prakticky ateizmus. Dúfam, že súhlasíte. Lebo ak tam je Boh a ja si poviem, ja sa nerozhodnem, či je alebo nie je, tak rozhodne to nie je viera v Boha. Je to len nerozhodnosť, ale ten Boh u mňa nemá prístup. Takže skepticizmus je v tomto našom zmysle neviera a rozhodne môžeme ho zaradiť do praktického ateizmu. Ako vidíte, preto som sa nerozhodol pre pojem ateizmus ako terminus technicus. Ďalší názov pre praktický ateizmus, alebo už často aj realizovaný racionálny ateizmus, bolo tzv. Slobodomyšlienkárstvo. Free thought. To bolo veľké hnutie a ešte aj je, ale dnes už to nie je také populárne. Slobodná myšlienka sa chcela zbaviť cirkevných dogiem a ľudia, ktorí sa volali slobodomyšlienkári, tak veľmi radi kritizovali cirkevné dogmy, biblické doktríny a cítili sa slobodní. Tam vidíte to evanjelium, ja si myslím, ako sa mi chce. Kto mi môže čo rozkazovať, čo mám myslieť. No? Takže táto túžba slobodne myslieť sa často prejavuje aj v mladých ľuďoch. V tom zmysle, že mne rodičia alebo škola môže vraviť, čo chce. Ja si myslím, čo ja chcem. Tam som aspoň slobodný. Nemôžem to všetko urobiť, ale sa teším, že si môžem myslieť, čo chcem. Tak ak vy niečo hovoríte a iné si myslíte, môžete sa cítiť slobodný, vzniká tam istý problém pravdivosti, ale ten teraz nebudeme riešiť. Len rozhodne, že to, že som slobodný, to je príjemné, pretože sloboda je jedna z hodnot, ktorú najviac si vážime, že môžeme byť slobodní. Racionalizmus je hnutie, ktoré, alebo filozofický smer, ale nie len filozofický smer, ktorý niekedy v 17. 18. storočí v Európe výrazne vládol. A ten má podobnú charakteristiku ako slobodomyšlienkárstvo. Racionalizmus hovorí, že ničomu neverím, čo neviem racionálne, rozumne vysvetliť. No, teda žiadne zjavenie nepotrebujem, nejaké božie, nadprirodzené veci. Všetko, čo človek potrebuje, sa dá racionálne vysvetliť, zdôvodniť a žijeme rozumne. No, takže racionalizmus. Potom veľkú paseku urobil v teológii, ale to vás tým nebudem zaťažovať, len je to jasný. Ateizmus, racionalisti môžu veriť v Boha ako nejaký objekt. Racionalista nie je nevyhnutne ateista teoreticky. Ale v momente, keď Boh sa má zapojiť do konania niečím, čo racionálne nie je zvládnutelné, rozumne, tak taký Boh nie je. Takže všimnite, že toto nemusí byť ateizmus teoretický, ale rozhodne racionalizmus je praktický ateizmus. Sekularizmus hovorí o tom, že sekulum, čo je svet a táto doba, je v centre našej pozornosti a celý náš život a teória smeruje k tomu, aby sme žili pre tento svet. To, čo tam John Lennon spieval, že tento svet, tu žijeme pre toto, to je excelentne vyjadrený sekularizmus. Žijem pre svet. Biblia to nazýva svetáctvo, ale keď hovoríme biblické svetáctvo, tak už máme viac etických tam na zvukov. Filozofický humanizmus, prosím vás, nemýlme si ho s renesančným humanizmom, aj keď renesančný humanizmus mal veľmi silné aj ateistické a sekulárne také charakteristiky, ale toto je filozofický humanizmus, ak ste niekedy čítali, alebo na internete si môžete nájsť, vyšli, myslím, už 3 humanistické manifesty. O 2 viem, zdá sa mi, že už existuje tretí. Jeden v 30. rokoch, humanistický manifest, Humanist Manifesto, a jeden, myslím, po roku 2000, alebo roku 2000 vydali. Je to humanizmus, ktorý tvrdí, že najvyššia hodnota pre človeka je ľudstvo. Žiadne náboženstvo, žiadny Boh, to nie je potrebný. Takže to je ateistické. Agnosticizmus je smer, ktorý tvrdí, že sa nedá zistiť, či je Boh, ale správa sa ateisticky. No, ateizmus som už charakterizoval, že ateizmom myslím filozofickú pozíciu, ktorá je premyslená. Takže keď hovoríme o ateizme, tak máme na mysli ľudí, ako bol povedzme Marx, alebo Feuerbach, alebo Nietzsche, alebo ak chcete moderných Dawkins, ktorý vedecky a filozoficky a racionálne, povedzme Bertrand Russell, bol vychýrený ateista v 20. storočí, filozof, ktorý písal na rôzne témy a veľmi, veľmi inteligentný človek, dá sa povedať génius, ktorý písal matematické diela, logické diela, vytvoril filozofiu. Takže keď hovorím o ateizme, preto som to rezervoval na takýto premyslený ateizmus, ktorý pravdepodobne väčšine z nás, nechcem vás podceňovať, ale pravdepodobne väčšine z nás je nie až taký známy. Lebo to sú ťažké úvahy. Ja sa musím priznať, čítať Russellove úvahy logické, už nehovorím matematické, tak to je nad moju schopnosť. Takže ateizmus v takomto vydaní je naozaj niečo veľmi náročné, no ale to môže byť nielen ateizmus, aj teizmus môže byť takýto náročný, keď začnete uvažovať logicky a filozoficky zvolené. No ale my sme skôr v populárnej oblasti, kde sa pýtame, prečo človek na ulici je neveriaci a nie prečo niekto, kto je univerzitný profesor alebo nejaký génius v nejakej vede, odbornosti, hej, je ateista. No a samozrejme ateistické filozofie, už som spomínal materializmus alebo existencializmus, tam je veľa filozofií, ktoré nemajú v názve ateizmus, ale ich východisko je, Boh neexistuje. Hej. Proste nemusia to mať v názve. Takže rôzne názvy pre nevieru som tu navrhol. Chcete navrhnúť nejaký ďalší názov, ktorý vám napadne? Skepticizmus, slobodná myšlienka, racionalizmus, sekularizmus, humanizmus, agnosticizmus, ateizmus a rôzne filozofie. Napadá vám niečo, čo som vynechal a malo by tam byť? Ste tam?
Áno.
Dobre.
Ešte premýšľam, či časti liberálne teórie.
Liberálna teória. Áno, tak niektorá...
To nie je celá, ale časti áno.
Sú teológie, máš pravdu, ktoré hovoria o smrti Boha. Ne? Takže radikálne teológie, myslím, že zvlášť v 60. rokoch 20. storočia boli takéto teológie, ktoré hovorili o smrti Boha. Hej, takže áno, mohlo by to tam byť. Skúsme uvažovať o zdrojoch neviery. Dal som do úvodzoviek ateizmu, pretože už som sa vyjadril, takže chápme, že keď hovorím o ateizme, tak myslím širší pojem ako len premyslený, logický alebo racionálne zdôvodnený ateizmus. Tak prvý zdroj neviery, a to si musíme všetci veľmi dobre uvedomiť, je, že rodíme sa bez poznania Boha. Som aj čítal jednu ateistickú knihu, ktorá na tomto stavia obrovský argument. Nikto z ľudí prirodzeným spôsobom, ak by ste dieťa nechali, proste vychovávali ho a nepovedali mu nič náboženského, tak nepríde k tomu, že má veriť v Boha a ešte dokonca izraelského Boha Ježiša Krista. Ne? Takže niektorí ateisti na tomto veľmi stavajú a my si to potrebujeme uvedomiť. Že viera nie je prirodzený stav. Dobre? Viera nie je niečo prirodzené, čomu človek dôjde tak, ako že sa pýta a sú rôzne farby. Hej? Keď nie ste farboslepí, tak vidíte, že svet má rôzne farby. Samozrejme, že otázka po Bohu je prirodzená. To som nepovedal, že nie. Ale dospieť k viere skutočného Boha nie je prirodzené. Myslím si, že extrémne veľký a silný zdroj neviery alebo ateizmu je lenivosť, prezamestnanosť alebo starosti a ľahostajnosť. Toto nesmieme podceniť. Mám dojem, že ľuďom sa jednoducho nechce rozmýšľať o ťažkých otázkach. Niekto iný rozmýšľa o tom, sú ľudia, ktorí sa tým trápia, tí potom píšu knihy a niekedy z toho, aké knihy sú písané, sa nám zdá, že ateizmus je o tom, čo sú písané tie knihy. Ja mám dojem, že situácia je trochu zložitejšia a možno, že tie knihy zavádzajú. Zvlášť tie moderné knihy nového ateizmu, takzvaného nového ateizmu, Dawkins a Hitchens a Harris a títo mená, ak to poznáte, tak tí sa snažia ateizmus prezentovať inak, ako sa mi zdá, že naozaj je to. Ďalší dôvod neviery ateizmu je strach z povinností, zotročenie náboženstvom a obmedzenie svetosťou. Myslím, že Nohavica to tam vyjadril. Ja potrebujem si robiť, čo sa mi chce morálne. Ja nechcem mať žiadne povinnosti navyše. Prečo by som ja v nedeľu mal chodiť do nejakého kostola? Čo by som sa ja mal modliť? Prečo by som mal riešiť nejaké takéto otázky? Na čo? Takže to je vyslovený strach z toho, že tu ma niekto chytí pod krk a bude ma vodiť a ešte ma bude súdiť, že ako ja žijem. Na čo mi to je? Ďalší veľmi vážny dôvod, a o tomto sa už viac píšu knihy, sú zlé skúsenosti s náboženstvom. Niektorí ľudia mali ešte v škole zlé skúsenosti, keď ich farári byli alebo nadávali alebo nejako. Niektorí majú z rodiny, rodičia sa pretvarovali alebo nejak zle prezentovali náboženstvo, nevysvetlili, alebo cirkev je plná pretvarovačov alebo podvodníkov. Takže myslím si, že toto netreba príliš rozoberať. Ďalším vážnym pohoršením, ak to tak kresťansky nazveme, a zdrojom neviery je počet náboženstiev. Skúmanie antropológov, teraz myslím antropológov, ktorí išli do rôznych kultúr a zistili, že prakticky každý kmeň a národ vo svete má vlastné náboženstvo, tak toto veľmi spochybnilo akúsi vieru v jedného Boha. Pretože tak ak je toľko náboženstiev, ktoré je pravdivé. Teraz zoberte si, koľko je cirkvi, jak to nazveme, že cirkvi a siekt a denominácií. Takže toto je pre mnohých ľudí vážna výhrada, že teda ak je toľko náboženstiev, prečo by sme mali veriť práve vám, práve tomuto, čo vy tu hovoríte. Problémy rozumu s dogmou, toto viedlo k racionalizmu, že teda dogmy často od nás chcú veci, ktoré nie je možné nejak racionálne zvládnuť. Asi najtypickejšia, neviem, či súhlasíte, je otázka Trojice. Ak chceme veriť kresťanského Boha, ktorý je zjavený v Biblii, v Ježišovi Kristovi, tak veríme v troj jediného Boha. No ale tu sme už ten názov troj jediný je akýsi, je to nebiblické slovo rozhodne. Takže to je pokus teologicky, či chcete filozoficky zvládnuť nejakú realitu, ktorú nám Biblia opisuje. No, takže sú tu protirečenia, tajomstvá. To mnohých vedie k tomu, že ja tomu nemôžem veriť. Nechci odo mňa, aby som spáchal rozumové harakiri. Nie? Tak čo? Pohoršenie formálnym kresťanstvom, viera ako hypotéza. Toto je do radov kresťanov. Mám dojem, a to je nielen dojem z iných, ale aj zo mňa, z môjho života vo viere, že často kresťania síce tvrdia, že veria v Boha a myslia to úprimne, ale tá ich viera je len hypotéza. Je to ako hypotéza, ktorú používajú skoro ako zásluhu. To znamená, veriť v Boha je záslužné a tým pádom ja som buď lepší človek, alebo obstojím lepšie na súde, ale je to nie realita kontaktu s Bohom, je to hypotéza, ktorá nie je možno ani overená. Ale žijem ako, že Boh je. Správam sa, rozprávam ako, že Boh je, snažím sa ho poslúchať ako, že je, ale stále je to hypotéza, ktorú keby som mal dokázať, alebo naozaj na tom niečo postaviť, tak možno, že prvý by som sa strašne vydesil. A predpokladám, že každý kresťan voľakedy zažil taký šok, keď si uvedomil, hop, ale teraz by som mal sa správať, ako že Boh naozaj je. A čakať, že Boh zareaguje. Kto z vás už to zažil? A viete, čo to bolo za ťažký moment si povedať, tak doteraz som tvrdil, že Boh je, myslel som to úprimne, ale teraz, ak on dačo neurobí, tak ja padnem do prázdna. Alebo na hubu, alebo niečo zostane. A to je moment, ktorý sa mi zdá, to je moje hodnotenie situácie, strašne veľa tzv. Kresťanov nikdy neuskutočnilo, alebo cúvne pred ním. Boh ako hypotéza. Úprimná, možno dobre premyslená, ale stále hypotéza, ktorú neoverím v praxi. A všetko robím tak, aby to vyšlo, aj keby Boh nebol. Tak toto je vážny zdroj neviery, pretože si myslím, že ľudia, ktorí sú ateisti, toto veľmi dobre cítia z nás. Že síce hovoríme o Bohu, ale nepočítame s ním, neopierame sa o ňa. Biblická kritika a filozofické teológie, to je veľký zdroj neviery, lebo teológia, žiaľ, ja som teológ, takže viem, že hovorím do vlastných radov a o sebe, teológia spôsobila obrovské odpadnutie od Boha. Tým, že špekulovala o Biblii ako o knihe, ktorá je obyčajná kniha. Samozrejme, že Biblia má ľudskú stránku, o tom nebudeme pochybovať, ale tá nadprirodzená stránka toho zjavenia sa spochybnila a to viedlo mnohých ľudí k odpadnutiu. Ďalší vážny zdroj ateizmu, a toto neviem, či si vieme dosť uvedomiť, je metodologický ateizmus. Ja som to nazval v úvodzovkách Boh sa skúmavky nedotýka. Vedci, prírodovedci, teraz hovorím o prírodných vedách, ak chcú robiť nejaké pokusy, tak nemôžu počítať s tým, že Boh zasiahne do ich pokusu. To je nevedecké a myslím si, že je to jediný možný vedecký prístup. Nemôžete čakať, že dáte dve chemikálie dohromady a že možno Boh spôsobí, že to nebude mať tú reakciu ako vždy. No tak to asi by nebol vedecký prístup. Súhlasíme? Takže prírodné vedy vyžadujú metodologický ateizmus. Ten ateista môže byť veľmi dobrý kresťan, skutočný kresťan, teraz nehovorím nič formálneho, ale v momente, keď ide do svojej vedeckej práce, tak sa stáva metodologickým ateistom. Lenže od metodologického ateizmu je len malý krok k tomu, že ja sa naučím rozmýšľať o prírode ako o priestore, ktorého sa Boh nedotýka. Áno, Boh stvoril zákony, Boh tomu dal zákony, mnohí evolucionisti to tvrdia, fyzici. Že Boh na začiatku urobil veľký výbuch, dal tomu pravidlá, ako sa častice a chemikálie a tak ďalej organizmy správajú a nechal to tak. A to všetko sa správa podľa nejakých zákonov a tie zákony nepotrebujú Boha. Toto dostalo aj názov deizmus, ale nie vždy je to deizmus. Deizmus je historický názov z 17. 18. storočia, ale takto sa z nás stávajú metodologici ateisti v základnej škole. Lebo sa naučíme vedecky rozmýšľať, tým nechcem povedať, že sme vedci na úrovni, ale rozmýšľame matematicko, fyzikálne, chemicky a neviem ako, bez toho, aby sme vôbec uvažovali, je Boh nejak zúčastnený na tých procesoch? My sme sa to odučili. Voľa kedy ľudia nevyhnutne s prírodou rozmýšľali o Bohu. To bolo pekne vidieť, možno poznáte ten príbeh. Laplace predvádzal Napoleonovi svoju kozmologickú teóriu. Počuli ste o tom? A hovoril o tom, ako vznikli planéty, Zem a tak ďalej. Samozrejme, bolo to pred 200 rokmi a možno viac. A Napoleon, keď to počul, sa povedal, pane, zabudli ste na Boha. Nemáte tam nič o Bohu, že kde je tam Boh. A Laplace povedal, pane, túto hypotézu nepotrebujem. A to je metodologický ateizmus. Ja neviem, či Laplace bol ateista, neviem. Ale to, že vedec nepotrebuje na vysvetlenie Boha, to je metodologický ateizmus. A tento nesmieme podceniť, ten je v nás. A môžete byť dobrí kresťania, ale ak nikdy nerozmýšľate, ako Boh vstupuje do skúmavky, ako Boh vstupuje do gravitácie, ako Boh vstupuje do nejakých fyzikálnych, chemických a iných zákonov, tak o svete rozmýšľate bez Boha. Rozmýšľať bez Boha je bezbožnosť. A to je príčina ateizmu. Takže žiaľ, treba povedať, že tu je mnoho vecí. A tým ja nechcem povedať, že vedec sa má modliť nad skúmavkou, alebo že tam má do vedeckých článkov písať, že polovodič funguje tak preto, lebo Duch Svätý tam pôsobí. Hej, smejete sa. Toto je nezmysel. Ale niekde vnútri vždy musí vedieť, že v tých procesoch aj dnes je zúčastnený Boh, síce pravidelne, a tak, že ho môže metodologicky si odmyslieť, ale to odmyslenie nesmie znamenať, že ho tam ja nevnímam. Rozumiete, čo hovorím? Ak to Boh robí pravidelne a zúčastňuje sa toho tak, že ja ho nemusím reflektovať, to neznamená, že ja ako veriaci ho nebudem reflektovať. A preto človek, ktorý dnes rozmýšľa o vede, má veľký problém si Boha primyslieť správne do vedeckých procesov. Ešte raz opakujem, nie tak, že budem čakať zázrak v skúmavke, alebo nejaké hokus pokus od Boha. Boh, čo robí pravidelne, robí pravidelne. Ale Boh svojim slovom drží vesmír, to nám jasne hovorí Biblia. A v tom, že teraz funguje gravitácia, v tom nie je fyzikálny zákon večný, ktorý je na Bohu nezávislý, v tom je moc Božieho slova, že ja tu stojím na zemi a že ma to tam drží. Ale primyslieť si to do tejto situácie, pravdepodobne vnímate, že ani pre vás nie je také ľahké. Súhlasíte? Pretože my sme si zvykli fyziku chápať ako, že to sú zákony. Nie zákon. Boh na čo? Zákony. To je bezbožnosť. Metodologický ateizmus. No, treba povedať, že ateizmu vedie aj nenávisť k náboženstvám, k Bohu. To, čo mnohí nazývajú aj úprimne o sebe, že sú antiteisti, že nenávidia Bohu, tak to je už silnejšie, tak by som povedal, silnejšia káva. Nový ateizmus, to, čo Dawkins a spol dnes pestuje, je veľmi zaujímavý tým, že vychádza z morálnej nadradenosti. A toto si myslím, že cirkev by mala počuť. V minulosti, a to aj Bertrand Russell napísal taký článok, prečo nie som kresťan. To je na tej isto, Bertrand Russell, ktorý som spomínal. A on tam hovorí, že keď hovorí o tom, že nie je kresťan, tak tým nemyslí kresťana ako dobrého človeka. Lebo v anglickom hovoriacom prostredí, keď ste povedali, že niekto je kresťan, tak tým ste automaticky hovorili, že to je dobrý človek. To bolo skoro ako synonym. Z tohoto vyplýva, čo Russell povedal, čo na tam napísal. Zdá sa, že historicky kresťanstvo vytvorilo na západe dojem, že kresťania sú tí, ktorí žijú morálne, ktorí sú obetaví. Na začiatku kresťanského hnutia alebo kresťanskej cirkvi vieme, že veľmi silný bol asketicizmus. Ľudia sa zbavovali majetkov, zbavovali sa pôžitkov, žili asketicky. Ja nechcem chváliť asketicizmus. Aby ste mi nerozumeli zle, reformácia mala pravdu, že askéza nás nedovedie k spáse. Ale askéza vzbudzovala úctu u ľudí, ktorí žili pre svet. To, ak niekto odišiel do kláštora alebo predal celý majetok ako Valdo v 13. storočí, myslím, či v 12. To vás nemusí zaujímať, ale proste boli ľudia, ktorí sa zvali všetko, svätý František. To vzbudzovalo úctu. Moderné kresťanstvo namiesto askézy, čo ja ne... Ja, aby ste mi rozumeli, ja nepropagujem askézu ako záslužníctvo. Ale moderné kresťanstvo išlo do opačného extrému a s teóriou prosperity vlastne pestuje to, že ľudia dokážu pohrdať kresťanstvom, lebo hovoria, vy chcete to isté, čo my. Chcete byť bohatí, chcete mať pôžitok, chcete sa voziť na krásnych autách, chcete bývať v nádherných domoch, chcete mať všetko to najlepšie, len to chcete s vierou. Tak čo je na to? A ja mám dojem, toto je moja analýza, môžete o tom rozmýšľať a diskutovať, že tento nový ateizmus, keď kritizuje z morálnej nadradenosti kresťanstvo, tak vychádza práve z tohto novodobého, hlavne protestantského kresťanstva, ktoré zavrhlo askézu až do tej miery, že prijalo prosperitu a užívajme si. Užívajme si tu, užívajme si po smrti. To nevzbudzuje úctu. Toto nie je o tom, či to je možné, že tí ľudia sú spasení alebo nie. Ja nehovorím o tom, či tí ľudia sú zachránení. To je otázka teologická, viery a tak ďalej. Ja neviem, že človek, ktorý žije bohato a má prosperitu, nemôže byť spasený. To som nepovedal. Ale človek, ktorý sa na neho pozerá ako neveriaci a vidí, že si užíva takisto ako každý druhý, tak určite v ňom vznikajú otázky, však jemu je dobre byť kresťanom. To isté, čo diabol povedal Jobovi, Však Job sa má perfektne, tak prečo by neveril v Boha? Táto otázka vzniká bežne v ľuďoch. Čo ti chýba, kresťan? Nič. Veríš? Však samozrejme, ty veríš, ja neverím. Sme 50-50. Ale tam, kde človek verí a trpí, tak tam vznikajú otázky, na ktoré si neveriaci tak ľahko neodpovedia. A mám dojem, že Dawkins síce toto presne nehovorí, ani ten nový ateizmus, ale to je moja analýza. Ja mám dojem, že my ako protestanti sme vzbudili túto pochybnosť. No a modlárstvo, uctívanie iných bohov, niektorí vyslovene sú ateisti preto, lebo tvrdia, že majú iného boha. Kant prišiel s náboženstvom humanity, že ľudstvo je bohom. A tak ďalej by sme mohli pokračovať, ale to nebudem teraz hovoriť. Kým pôjdeme ďalej, tak dáme si prestávku a potom budeme pokračovať s tým, že čo neveriaci vlastne zavrhujú.